Ny fafamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy faefatry ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Larana fahatelo ny barian'i Madagasikara tamin'ny fandraisana anjara voalohany tamin'ny Chana resin'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny saraino aotra alina i Niger tamin'ny lalao fidindarana fahatelo amin'ny Chana telo amby roapolo sy roa arivo. Nanome tokony eo anivon'ny senio maly fa tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity mbola manana hatramin'ny fahafolon'ny volana jiona ny olom-pirenena tsy voasoratra mpiditra ny anarany anaty lisitry ny mpifidy. Nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy ny governora vaovao ny banky fohibeny Madagasikara omaly ny laharam-pahamehana hoy izy ny fijerena akaiky ny sandany vola ariary. Anivelany nanemotra ny fitsidihany any Chine ny lehibeny diplomasia amerikanina Antony Blinken omaly voalaza ho antony izany ny fahitany sapapitsiky lovana amerikanina fa misy balonina pitsikilo nalefany Chine nisidina tany any ambony abakabaka Etazonia. Jules Mendrinena no anolotra izao vaovao maraina izao falimiarabo zay topolasy tokovavy manasanao ampanajana narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafi ny fanatanjahantena larana fahatelo ny barehan'i Madagasikara tamin'ny fandraisana anjara voalohany tamin'ny Chana resin'ny ekipa pirenena malagasy tamin'nyisa irainao aotra alina i Niger tamin'ny lalao fididarana fahatelo tamin'ny Chana telo amby roapolo amby roa arivo tanterana ny Algeria. Nanjakany ny malagasy tanteraka ny lalao tamin'ny alalan'ny kitikitika mahavalalanina. Somary sahirana ihany sika tamin'ny famonoana ny baolina tokana natio aza ireo baolina maro saika matitsika tany amin'ny fahasivy amin'ny valopolo minitra vao natafiditra ny baolina tokana ho antsika i Jean Yves rehefa nisy daka nataony tendry tany amin'ny roapolo metatra namotsitra ny mpiandry satoka azo nigerien ka notsenainy Jean Yves loalarana malagasy mora fotsiny izany. Akoatra ny natafakarantsika tamin'ny lalao manasa-dalan'ny Chana telo amby roapolo sy roa arivo izay sambany teo amin'ny tantara indray dia nanoratra tantara hafa ihany koa ny bare satria sambany no nandrombaka ny medaly alimo amin'ny fidiana ny tompon-daka ny Afrika tahak'izao. Navakivava ny vahiny moa ny akinganiny lalao ny malagasy tamin'ity Chana telo amby roapolo amby roa arivo ity ka maro tamin'izy ireo no laza fa mendrika nazahoantsika io larana fahatelo io na dia voasambany nandray anjara aza toy ny tamin'ny lalao ny bare hatramin'izay moa dia feno orakoraka ny arabe tao andrenivohitra tao alina indrindra ny teny Analakely ny faly noho izay fandresena indray azo ny barehan'ny Madagasikara izay raha ny fantatra dia isy ny hetsika fiaramifaly karakaraina noho izao zavapita ny ekipa pirenentsika izao raha tsy misy ny fivana dia rampitso no tsenaina amin'ny fomba manetriketrika ireo mpilalao inona fa ho feno hipok'olona indray ny miainga ty vato miazo ny renivohitra amin'izany fitsenana izany. Eo amin'ny lafi ny politika kosa nanome tokony eo anivon'ny senio maly fa isy ny fifidianana amin'ity telo amby roapolo amby roa arivo ity tsy misy safidy fa tsy maintsy misy izany ary tsy fifidianana tandrametaka fa manaraka ny fenitra ho hiatrany ny filohany. Raha nitatitry ny senio maly ihany moa teny alarobia dia dimy amby efapolo amin'nyzato sy dimy arivo sy fito alina sy eninety sivy tapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra anaty lisitra taoriany ny iraika amin'ny telopolo janoary teo izay fotoana ny farana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy anatanterantsika izay fifidianana amin'ny tontonoity izay. Tsy maintsy ho hita ihany koa ny vaaolana amin'ny tetibola enti-miatrika fifidianana ary tsy tokony rorosaina ny vahoaka rehetra ho ihany ny filohan'ny seny dama arsena andrianaryseto.
Soriko mazava fa isy ny fifidianana ary tsy maintsy misy ny fifidianana. Ny antony dia mifarana amin'ny fahasivy amin'ny folon'ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo ny fotoam-piasany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny lalam-panorenana izay iainantsika nefa amin'izao fotoana izao dia mametra fa tsy maintsy io izany tsy manao hoe tokony a fa tsy maintsy misy fifidianana ray volana mialoha ary roa volana aoriana manoloana anyo a fe-potoana io. Izany hoe raha izay fe-potoana izay izany no tenenina dia tsy manana safidy itsika fa tsy maintsy misy ny fifidianana ary izahay eto anivon'ny seny dia efa mivonina amin'ny a fisiny izany a fifidianana izany. Dia aoka izany tsisy tsony ny rorosaina, tsy maintsy ho atao izay fomba rehetra ahitana ny tetibola ho anaovana anio a fifidianana io mazava ho azy satria ny siny tsy hoe manana tetibolo fa tsy maintsy mifampiresaka izy amin'ny a fitondram-panjakana sy ny mpiray nomonantoka zay vonona atreto moa zany ny sarotra ny teny amin'ny toeran'ny olona PTF fa nisy fionana hitatsika le fanambarana rehefa nanao interview za sy ny coordonnateur résident ny PNUD alao angamba ny inteniny iny no tazomintsika mazava ny teniny fa miseho amin'ny endrika maro ary vonona izy a miaraka iasa amin'ny seny de hitatsika eo re atraiza lay atao hoe marisarisa mifanantona ihany koa tsy amin'ny PTF ihany a fa amin'ny fitondram-panjakana fa tsisy fifidianana ho atao tandrametaka eto fa manaraka ny fenitra no ho apetraka
momba ny fanavaozana manontolo ny lesitry ny mpividy farany teo dia 6100 ka hatrany amin'ny 5100 ny asa vita amin'ireo distrika 7100 raha nitatitry ny sene tanjona ny azahoana mpividy 5300 tapitrisa moka mbola afaka manatona fokontany mampiditra ny anarany anaty lesitra ny olom-pirenena hatramin'ny 50 ny volana jiona izay fotoana ikatona ny lesitra tanteraka
be ny ezaka natao nahazoana io vokatra io ina nefa fa mbola vonjy maika io tarehimarika zay nomenantsika teo io fa mbola maro ny karne tsy hitafakatra eo anivon'ny distrika fa mbola eny anivon'ny fokontany na kommune ny fanisana fitetezana tokantrano no mifarana fa ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany kosa dia mitoyatrany marina fa ny 50 ny volana ziona no fepotoana tsy maintsy amoana ny registre mpifidianana na vaozina manana fepotoana tsika olom-pirenena zay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy a manomboka amin'ntya volana fevroary ity anatonana ny fokontany mba hisoratana anarana
eo amin'ny lafi ny politika ihany fizarana seza nao ambadiky ny etsika selera ho ny sekretera nasionaly ny antoko TGV o maly tsy misy olana mihitsy ho izy ny fifampiresana amin'ireo mpanohitra saingy rehefa jerena ny mpitarika azy ireny dia anjaran'ny vahoaka no mijery hoe iza marina reo olona mitaky ao anatin'izany olona efa kandida vesa olona miandrokorotana eto amin'ny firenena mba azaho toerana vonina ihainy ny antoko TGV fa ny tanjona ifampizarana ministera sy ny fitondrana no tsiombonan-kevitra ho iatrany andriamatoa ery rasoamarimak fitondrana lanim-bahoaka ny fitondrana ankehitriny ka raha hita fa tsy navita izy dia ny vahoaka no hitsara ny fifidianana izay efa akaiky ka tsekena ny fanakorotanana tsy amin'ny fotoana ankatoky ny fifidianana izao mihitsy vao irosoana indray ny fanovana ny lalam-pifidianana fa fotoana milamina no tokony andiniana izany ho ihany ny sekretera nasionaly ny antoko TGV ery rasoa marimaka
tadina raha fa zay fikasana nataon'ny fitondrana ASVM alohan'ny fifidianana fikasikasihana ny lalam-pifidianana izay ny nahatonga ny vahoaka sy ny mpanao politika ny menimenina tamin'izany efa io foana natao tamin'izay dia manina rehefa amin'izao fotoana izao teo amin'ny faniriana aloha dia mbola itoa ny azo mbola lany any filohandrajoely dia eo afaka mifampiresaka amin'izay alohan'ny fotoana lavitra andao hifampiresaka amin'izay amin'ny zavatra zay natao manaraka fa tsy hoe lavain'ny fifidianana zao raha mikasikasika resaka momba ny fifidianana zao laha zahin'ny olona zavatra ao zao raha moa nanao ny refonte iny zay sorana ny rehetrarehetra nanjarijara tamin'ilay izy a dia vita lay izy andro fandraisana ndraiky zao mila miasa ny rehetrarehetra Taninarivo a efa mifampiresana ny filohan'ny repoblika efa manao ny etude rehetrarehetra dia ho atao hitany ary zay lay teneniko hoe la lalana zany a tena hoe ho amboarina sanatria hoe tonga ny orana amin'ny heritaona dia simba indray ary zay ny safidianin'ny filoha hoe aleo orinasa ngeza be ny manao an'la asa amin'izay lay izy a tena maharitra la asa zay atao
amin'ny lafiny toekarena kosa no raisin'ireo mpitsara teo anivon'ny fitsarana tampo ny omaly sy nanolona ny filoham-pirenena malagasy ny fianianana andriamatoa aivo androtiana andrianarivelo izay voatendry mo filoha vaovaon'ny banky foibe ny madagasikara fianianana midika ho fandraisana amin'ny fomba ofisialy izany andraikitra izany teny fo no nilazany ny governora vaovao ny banky foibeny madagasikara fa laram-pahamehana ho azy ny fijerena akaiky ny sandany vola ariary
jerevana ny fanatsahany ariary akaiky mihitsy ny laharim-pahamenitsika amin'izao tokony izao dia fitrondrotany vidim-piainana koa dia tsy maintsy hodibanjinina akaiky dia azahoana miatrika azy izay moa ny tena marina fa rehefa mandray fitenenana ohatra izao voalohany dia tsy atao betsaka fa mamatotra ny teny io izy izy ny fomba fitenenana ka dia iaray asika ny ho hitanareo ny vokatra
Nanamafy kosa ny lehibeny ny fampanoavana ambony eo anivon'ny fitsarana tampony ny laza faraky ny lalàna dia tanjona voalohany ny Banky Fibeny Madagasikara ny tandro ny fahamarinan'ny toerany voleto toerana na ny any velany. Ny Banky Fibe manko mandray anjara amin'ny fahamarinan'ny toerana arabola sy amin'ny fanamafisana ny rafitra arabola ny Repoblikan'i Madagasikara. Andeha ho arahantsika ho fantarintsika ny tena andraikitry ny Banky Fibe.
Ny Banky Fibe dia manohana politikana toekarena ankapobeny governemanta arak'izay kely fantatra dia ny Banky Fibe Madagasikara rery ihany manana fahefana anota vola eto amin'ny tanin'ny repoblika ary mamarotra sy mametraka azo tokony izy ny heverina fa politika ny fitantanam-bola eto amin'ny firenena. Ary Banky Fibe Madagasikara moa dia banky ny fanjakana mpanontsaina ny governemanta rahateo izy amin'izany rehetra izany any.
Eo amin'ny lafiny toekarena ihany faritra fahatelo nametrahana ny indostria anodina nyvokatry ny tansa ny tany Menabe taoriny ny tany Amoromanisy Matsiatra ambony izay nametrahana ny orinasa mpanodina tantely dia nahazo ny anjarany ko izany ny Morondava satria dia natolotry ny minisitra misahana ny fampiroboroboana indostria sy ny varotra ary ny fanjotana fanjifana tany Morondava omaly ny milina afaka manodina ny vanjo menaka. Nisafidiana ny tany antoerana hananganana ity orinasa ity satria dia faritra mpamokatra voanjo betsaka tokoa satria mahery ny ray alina taona ny vokatra isan-taona ary vinavinaina fa mety ho tafakatra hatrany amin'ny dimy alina taona mihitsy azy. Distrika anisan'ny mpamokatra voanjo moa ny any Belsur-Tsiribina, Morondava, Manja ary ny tapany atsimo amin'ny distrika ny Miandry Vazo efa tonga eto Madagasikara ny milina nafarana avy any ivelany anodina ny voankazo, ny voatabia, ny mangahazo noho ny voamaina sy ny sisa ka apetraka isaky ny distrika arakaraka ny vokatra misy ao aminy ireo milina ireo ary ny kooperativa ny Tansa na ny mpandrarahan'ny fotony mihitsy no hitantana izany. Manazava ny minisitra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravaha.
Androany tsika dia nametrakantsika ny milina fanodonana ny voanjo ho lasa menaboanjo menaka. Nisy tenerana na velorano nataon'ny filoham-pirenena teto amin'ny tanàna ny Morondava momba ny hoe fametrahana ny milina fanodonana menaka io dia tanteraka izao. Azo lazaina zany fa dia tanteraka ny velorano ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina teto amin'ny tanàna ny Morondava amin'ny fametrahana andreo milina fanodonana ny voanjo anjo ho lasa menaka. Izany moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay programa nasa hoe ODOF na ho an'ny distrik ho an'ny faktoriz indrindrindra moa fa dia ny fametrahantsika andreo tany ketsy indostrialy manerana ny distrika dimy ato anatin'ny faritra Menabea dia tsy misy distrika na iray ara ho adino fa dia ny androany aloha dia ny fametrahana ny milina manodina ny voanjo ho lasa menaka io. Zava-dehibe ny fampiroboroboana ny indostria satria fantatsika tsara fa raha mamokatra ny tatsahantsika raha vokatra ireo vokatra ny tatsahantsika ireo mba hisy asiny ny asan'ireo tatsahareo mba hisy asiny zany fanorenana ifotony zany a dia manomboka amin'ny famokarana kanefa kosa tsy vita ny famokarana fotsiny fa raha tsy ahodina ireny vokatra ireny amin'ny dia ho fatiatoka foana ho an'ny tatsahantsika.
Io ny tedaviny tsenam-barotra iraisam-pirenena any ivelany satria raha tena vitantsika zany milabelize azy voalohany aloha zany a tsy hanafatra menaka tsony loha tsika ohatra ka isan-tanàna manana menaka nanareo atia zany aloha dia tsy ho viktima mividina menaka tsony le menaka bio tena azo ahondrana indrindra sady afaka antsika antoerana le izy no afaka ihany koa ahondrantsika amin'ny mitsena iraisam-pirenena satria ny bio amin'izao fotoana izao dia mitombo lavitra zay tsy izy a.
Eo amin'izay fampiroboroboana ny toekarena sy ny tontolo ambanivohitra ihany dia manoana ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana anatratra ny fahavitatena ara-tsakafo velorano fahasivyny filoham-pirenena ny fandaranasa defi amin'ny alalan'ny fanolorana fitaovana ary fomba ahafahana miasa. Nitolorana ordinater entin-tanana sy ordinater fampiasany amin'ny birao misa telopolo mahery miampy fitaovana miaraka aminy ireo fitaliavana sy ny fitaliavaparitra any amin'ny faritra iasan'ny defi. Fantarana azy eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miasany amin'ny etapany atsimonosiny moa ny defi vatsiny ny tahiry raisam-pirenena momba ny fampandrosonana ny fambolena na ny fidavola zany. Fanazavany ny mpandrindram-pirenenany defi Pero Serge Randrianaridina.
Isan'ny tanjona manoka ny defi moa ny fanoanana ireo mpamokatra tantàna mpianakaviana indrindra ireo mpamokatra majinika sy marefo amin'ny alalan'ny fanatsarana sy fanamafisana ny rafi-pamokarana mahomby afaka miatrika ny fivavahan'ny toetrandro sy azahoana tahapamokarana ambony ary ny fampidirana azy ireo amin'ny sehampiariana mampidi-bola rehefa miakatra amin'ny vokatra. Izay indrindra no nakanay ny vina manao hoe velo tena mivadika ao arena no kendrena. Zay zany no tanjon'ny fandaranasa defi. Ho fampandehanana ny asa ary dia nisy ny fampitaovana ara-tsolosaina ireo direction maromaro ireo zany sasatsasany amin'ireo ary indrindraindrindra ihany koa tsy ho amin'ny eto amin'ny fohibe ihany fa misy ihany koa ny fampitaovana ireo any amin'ny faritra, indrindraindrindra ireo faritra hiasan'ny defi.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika, misy roa sivinjato sy arivo ny tranomora efa vitan'ny fitondram-panjakana amin'ireo efatra alina kasaina orina ny ao amin'ny tanàna Tanamasoandro ny betsaka indrindra ho aorina. Miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ny fanatanterana azy ireny, ny orinasa Seimady sy ny Analoga kosa no manana anjara fanorenana trano mora mahery ny 5000. Tena mbola olana ho an'ny Malagasy moa ny fahefa mividy ambany dia ambany, kanefa avo ny tanjanabola alain'ny banky ka efa eo ampijerena ny vaaolana amin'izany ny mpitondra. Samy azo ny anjarany amin'ny trano mora avoko ny any amin'ny saparitra ho an'ireo olona ravatrany noho ny rivotozy any morotsiraka ohatra, de efa misy ny trano matanty rivotoza 5000 avy naorina ny manakara mananjary ary 2000 no enjena atao amin'izany. Asiana trano be iombonana ialofan'ny trabona ihany ko amin'ireny toeran'ireny raha ny meritsy atosika manokana, dia ifefy ny tanàna misy ny trano mora ary efa vita ny lalana pave miditra ao amin'ny totaly ny antoerana. Hoy ny sekretera-panjakana amin'izany ny tanàna vaovao Gérard Andria Manoiso raha nanazava nomba ireo trano mora sy ny tanàna Tanamasoandro.
Miditra ny Tanamasoandro rapitsa rehefa vita le voarapita, dia mbola tafiditra ao anatin'izay, misy jiro efa ao ny rano, ny siterina efa vita, misy ny parkinga sy ny fandajariana, nefa nataontsika amin'ny vidiny zay zay lany ny fanjakana nandatifirahana azy ihany no andefasana azy, tsisy vidina tany ho an'ny olona zay misitraka azy. Andalam-pamitanytsika zany zao fanajariana ivelany dia nanaprofotsika hoe tafiditra tsisy rano ny trano idiran'ny olona, dia afaka mijery izy zany fa ngamba hoe ampamaranana ny santé tsika, dia tsy de tsara loatra ny hoe isy olona famezivezy be loatra aloha zany ao anatin'izay, fa misy fotoana anaovana visite organise ho an'ny olona zay nahazo azy rety ny trano tolotra. Tsy mety tsatosika ihany fa ny fisarihana ny Tomasina zay 3000 mahery koa ny olona soratra anarana, misy 80 efa vita ao, dia anao zato vaovao tsika, dia ho ataontsika ny Tomasina zay. Ny tany Manjanga efa vita, ny any Fianarantsoa ilay immeuble mora zay misy appartement 500, dia 70% ny olona soratra anarana amin'io, dia hoidina ny Fianarantsoa tsika anao an'izay fisarihana zay. Manaraka eo zany a anokatra ny fisofatana anarana tsika ho an'ny Nosy Be, Diego, Morondava, reo zay efa na tana trano koa dia sokafantsika amin'ny olona zay avy any amin'ireny faritsy ireny. Dia akoatr'ireo rehefa andresahako hoe nanao an'ilay fanajariana tany zahay niaraka amin'ny filoham-pirenena, asiantsika lalana, asiana jiro, asiana rano, dia zara-tany tsirairay le olona zay tsy mila credit bancaire, tsy manana, tsy voatery mpiasam-panjakana, dia afaka manorina avy hatrany eo amboniny zany tany zany. Io nataontsika be dia be, dia ny atiafa zany efa misy 50 eo ho anareo zay misarina androany nefa tsy tafika, dia mbola afaka misoratra anarana amin'izany nareo. Ho avy koa tsika ny faritra varadrano any anomboka anajary an'izay tsika. Farany ho an'ny olona zay mila trano vita zany fahazotarina zay ataontsika mety any amin'ny hoe 20 tapitrisa ariary.
Izay zany ny momba ny trano mora eny meritsy atosika anatin'ny tanàna Tanamasoandro, fa nitatra any amin'ny raharaham-pitsarana kosa ny momba ilay tany mirefy 5 hektara ao amin'ny fokontany Avaratsena, kômina Ambanivohitra, Itsorony Mandidy. Tany fanolana ny ben'ny tanàna sy ny taranak'Andriamatoa Retinono moa izy io. Voalaza fa efa nangatahana tamin'ny fanjakana sy nazahoana taratasy io tany io tamin'ny taona 2018. Mikasa ny anorina trano amin'izay ny taranany ka namefy tambony tany tamin'ny 3 taona lasa saingy nosakana ny ben'ny tanàna fa hoe ilaina anaovana fotodrafitrasa-panjakana, nefa navela anorina trano teo indray ny olo-kafa ny taona 2020. Nitalato zao no hiakatra fitsarana ny raharaha taorian'ny fitoriana napetraky ny ben-tanàna fa misy fanorenana tsy ara-dalàna mitany ka kasaina atao vakoka sy averina ho amin'ny kômina. Ny fitondrana azy eny amin'ny fitsarana mihitsy no ampazavy zao raharaha zao hoy ny taranak'Andriamato Retinony izay efa nangataka ny tany tamin'ny fanjakana tany aloha.
Araka ny fitorinana taona any dia hoe tsy fanarahan-dalàna ny fanorenana sy ny tokony hiverenany le tany amin'ny kômina. Zahay nanara-dalàna satria nanantona anazy fa izy ny tsy nandray. Nisy fanohanana nataon'ny olona sasany tamin'ny fangatahana nataonaina tamin'ny plan régulé na tamin'ny plan d'ensemble. Amiko zany matoa nahafantatra amin'ny fisiny izay asa rehetrarehetra izay ny teo anivon'ny kômina sy ny teo anivon'ny fokontanin'ny avaratsena dia nisy fanarahan-dalàna ny asa rehetrarehetra nataonay teo. Rehefa aty aoriana le izy lazay ny ben'ny tanàna ny Tsoromandidy ville fa misavorovoro, mikorotana, hina mety hiteraka adipoko, tsy manavakavaka izy fa ben'ny tanàna ny foko rehetrarehetra ao Tsoromandidy. Maninona ary ireo olona nanao fanorenana eo ambonin'ny tanina ireo nekena ary tsisy olona manana titre ireo, mbola tsy titre tsy borne. Matoa zahay nandefa solotena nanantona anao tsy nyraisinao efa porofo zany fa manavakavaka ianao. Za koa zany de mandiso tanteraka n'le fitenenana fa vakoka ilay toerana satria amiko ny atao hoe vakoka de toerana tsy azo amidy niza niza. Nefa ny 08/21 anisan'ny olona namarotan'zareo UFN anankiray io, de misy koa olona hafa koatran'io mbola namarotana ihany koa. Valo ambe folo tapitrisa Andriamatoa ben'ny tanàna napiakatra nankany amin'ny fitsarana. Zahay koa zany mahita hoe zay mihitsy ny tokony izy ahitana ny tena marina, fa zahay zany mitaky fotsiny hoe aleo angarahara ny fitsarana, fitsarana madio ny hiseho, zay koa mahatokony ny fitsarana tanteraka. Fa nahatonga anay tsy nametraka fitarainana zahay, tsy de hoe le ady ny tanjona anay, fa ny tanjona anay de mifanohizanay any fangatahanay efa nataon'ny dadanay.
Rehefa vao any ivelany efa ny Soudan tsimo indray ny Papa François taoriany ny fitsidihana apostolika nataony tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo nambarany tamin'ny kabary voalohany nataony tao amin'ny lapampanjakana ao Djouba ny Soudan tsimo maly fa ory izao anorenana ka niantsony ireo mpitondra ny Soudan tsimo hirotsaka antsehatra marina hikatsaka fandriam-pahalemana sy fampihavanana. Voalaza moa fa fivanianana iraisam-pinoana izao fitsidihana nataony Papa any Soudan tsimo izao nanentanan'ireo mpisehatra politika, ireo mpiambany fiaramonim-pirenena ny antoerana iroso amin'ny alalan'ny fiadanana ary tsy azo ahemitra intsony izany izy. Nanemitra ny fitsidihana any Chine ny lehiben'ny diplomasia amerikanina Antony Blinken raha tokony ho any amin'ny firenenity io maly. Voalaza ho antony izany ny fahitany ny sapa-pitsikilovana amerikanina fa misy balonina pitsikilo nalefany sinoa nisidina tany amin'ny habakabaka Etazonia any ambony tsitakamaso any maly. Fa nitsakitsahana tsotra izao ny fiandrianam-pirenena Etazonia izao ataon'ny Chine izao ka tsy azo ekena hoy ny tompony andraikitra ambony iray ao anivon'ny sekretaria mpanjakana amerikanina. Nalona ny fisiny io fitaovana pitsikilo io moa dia niaiky ny fitondrana sinoa fa azo tokoa io fitaovana io fa lasa tsy na tany amin'ny habakabaka Etazonia noho ny fitsikany rivotra azy. Farany nanondra ny Jair Bolsonaro floteo aloha ho atido niteraka ilay fanafihana lapampanjakana ny 8 Janoary teo ny filoha breziliana Bernasa Lula da Silva nambarany rano vahiny tamin'ny fahitalavitra iray ny Brezila Rede TV fa fanonganam-panjakana no nokasainy Jair atao tamin'ny fotoana io izay namporisihany olona anarivo ny mpombazimo nananika ny lapany fiasan'ny filoham-pirenena ny lapany antenimera ary ny fitsarana tampony tao Brazilia. Voalaza fa nikonokonona io etsikonga Jair Bolsonaro tamin'ny nialany ny alohan'ny fataperany fitaom-pitondrany tanteraka tany Brezila ka ny azony any Florida any Etazonia. Sotra anao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zao maraina izao amin'ny mitataovovonana dia mbola ho avy eto ihanysika hitondra ho anareo indray ny vaovao antondro mandra-pitafa tompoko.